Šodien vienam no lielākajiem britu roka grandiem Noelam Gallagheram aprit apaļi 50. Pagājušā gadsimta 90. Gados brāļi Noels un Liams Gallagheri ar grupu Oasis pacēla britu roku kosmiskos augstumos. Par šo laiku mūzikā, mākslā un kino, ko mēdz dēvēt par Cool Britannia, sarakstītas neskaitāmas grāmatas un uzņemtas daudzas filmas. Protams, abi brāļi nebūtu nav paraugu puikas, un strīdi viņu starpā alaži nokļuvuši dzeltenās preses pirmajās lappusēs. Taču nevar noliekt Noela un Liama milzīgo ieguldījumu mūzikā. Viņa ķildošanās dēļ pirms 8 gadiem arī izjuka Oasis. Un šodienas jubilārs jau sen visu enerģiju ieliek savā jaunajā grupā Noel Gallagher's High Flying Birds. Taču nekad nesaki nekad. Esmu gandrīz 100% pārliecināts, ka Oasis atkal spēlēs kopā. Daudz laimes tev apaļajā jubilejā ar Wonderwall!
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. About you now.